keksa qayrag'ochning ildizini ochib tortdilar qo'sh arqon solib beriga. Ammo u tuproqqa panjasini sanchib sira qo'zg'almasdi ingan yerida. Nihoyat gurs etib quladi. Butab so'ng ko'tarib ketdilar, biroq u o'z panjasida olib jo'nadi yashagan yeridan bir siqim tuproqqa.